pilnā sastāvā, lai sāktu izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Viss ir arī savās vietās, tā kā mums jāvienojās darba kārtība pēc vakardienas, ja arī vēlreiz pārskatījāt, ir papildināt ar vienu jautājumu, tas ir par padomju nacistisko režīmu slavinošo simbolu ietverošo ielu nosaukumu maiņu. Līdz tam šis jautājums bija iekļauts saimnieciskā komitejā, finanšu komitejā, bet tā kā izveidojot šo komisiju, kas strādāja ar ielu nosaukumu maiņu, jau šīs komisijas nolikumā bija ietverts, ka viņam ir jābūt izskatītam arī šajā komitejā, tad pēc izpildu direktors lūgumu un norādījumu par to jautājums ir arī iekļauts kā papildu jautājums. Un droši vien, ņemot vērā katras komitejas kompetenci, mēs vairāk varam par to ideju un būtību. Tur daudz ir saistīti ar kultūras izglītības darbiniekiem, varbūt šie nosaukumi, tad skatam šeit to būtību un katra pārējā komiteja atkal to, kas uz viņu attiecās. Ja nav iebildumu, tad kopā ar šo papildu jautājumu, 10 pamat jautājumu, viens informatīvs jautājums, viens papildu jautājums varam arī sākt. Iebildumu nav, paldies, un tad sāksim, jā, pirmais jautājums ir par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanā. Inte, jā?
Jā, tā tad ir sagatavot grozījumi par maksas pakalpojumu cenrāžu cenrādī, un konkrēti šī gadījumā nav mainīts pats cenrāds, bet ir mainīti atvieglojumi nosacījumi, lai vienādotu tos visā Valmieras novada pašvaldības teritorijā attiecībā uz sporta zālēm, sporta laukumiem.
Jā, tad
tas ir izrunāts ar sporta pārvaldi un arī.
Ja tas pamatā attiec uz Rendzēniem, tad šobrīd esošie, abas divas, jā, tad šobrīd esošie noteikumi ir vienādi attiecībā uz visiem. Droši vien iepriekš šīs zāles noslodze nebija tik liela un tās investīcijas bija pietiekami lielas, lai veicinātu šo zāļu apmeklētību un, var teikt, lielāku noslodzi. Ir kāda informācija, Rikārd, varbūt par to, cik liela nosloģi šobrīd ir, piemēram, Rendzēnos vai?
Jā, aizdītajā nedēļā sazinies ar skolas direktoru Lonis Kundzi, un viņi arī godīgi teica, ka šobrīd stadionam ir, principā, ļoti maza noslodze. Varbūt kāds iedzīvotājs pats brīvā laikā apmeklē, bet viņi arī teica, līdz ko Daņa stadions beidz savu pārbūvu un sporta skola Valmieras atgriezās stadionā, tad, principā, viņiem regulāri noslodze un organizēta treniņa, principā, nav. Līdz ar to tur tā ietekme nav. Bet šobrīd mēs noņemam, ar jaunajām izmaiņām noņemam tādu lietu, kā, piemēram, ja šobrīd Valmieras sporta skola vai vienalga, kur novada sporta skola gribētu organizēt, piemēram, mācīt treniņu nometni, rūjienu augšanu vai citur, tad viņi jau iet pēc pilna cenrāža. Bet šobrīd mums ir vienot politika, kad arī mūsu sporta skolas novada ietvaros var organizēt savus treniņu nometnes bez maksas, kas tā kā loģiski.
Un par sporta zāli arī viņi komentēja, tas par stadionu bija?
Vairāk par stadionu. Sporta zālē ir grupas, kas brauc arī no Valmieras, tie paši volejbolas, vietējie floorbolas, viņi arī maksā, tad viņiem ir attiecīgais procents, ja viņi ir Valmierā reģistrēta sporta organizācija, un viss, kas ir ārpus novada, tad maksā pilnā cenrādi, kas ir brauc nometnēs no Rīgas vai no citām vietām.
Visi ir pamatoti, saprotami. Vai ir kādi jautājumi par šo? Nav. Tad virzam uz domi. Paldies. Un turpinam ar otru. Jā, tas būs par mūzikas skolas organizēto diennakts nometni.
Jā, ir izstrādāta Cenrādes mūzikas skolas organizēta dienas nometnē, un attiecīgi ir arī budžetā paredzēts līdzfinansējums šajā nometnē, šai nometnē, un šī ir vecāka maksa, kas ir noteikta.
Jā, tur ir 95 eiro par daļu, tur ir iesniegt arī tāmi, nu, respektīvi, kas veido šos izdevumus. Pats
mūzikas skola arī to visu kopā ar ekonomistiem izstrādāja.
Un jāsaka arī, nu, tā tāda tradīcija katru gadu tiek organizēts, vietas mainās, bet katrā gadījumā arī, nu, nav mums klāt mūzikas skolas direktori, bet, cik zināms, no vecākiem nav arī nekādas, nu, iebildes attiecībā uz šo, ka visā tajā, nu, ikdienas procesā šis ir vairāk tāds īpašs notikums arī pašiem skolēniem. Tā kā drīz pēc skolas, parastās skolas beigām, tad arī šāda nometne tiek organizēta.
Viņi konkrēti, patiesīs kaut kas tām vaļā. Jā.
Tu varēji saprast, ka honorāriem tā...
Jā, neēdināšanai ir paša līdzinā... Ne, vecāka līdzināšanai ir ēdināšanai un honorāriem. Un tas ir patiesībā tas, kas ir nometni tur pasniedzēja un tādas...
Jā, jā, augsts.
Augsts. Bet tā kā tā ir mūsu iestāde, tad tas ir pieļaujams.
Nu jā, tā ir arī papildus iniciatīva. Ļoti labi, ka kaut kas tāds organizētā veidā tiek darīts. Mans aicinājums atbalstīt, ja nav iebildumu, tad arī šo virzam uz domu. Iebildumu nav, paldies. Un tad ir trešais jautājums jau par Valmieras bibliotekas dalību, demokrātiskās bibliotekas tādās starptautiskās sadarbības tīkla projektā.
Labdien! Es lūdzu apstiprināt Valmieras bibliotekas dalību NordPlus finansētā projektā. Mēs kopā ar ilgadējiem sadarbības partneriem no Somijas, Turku pilsētu, no Hijumā un no Dānijā Ikastas Brandes bibliotekas ar kolēģiem esam izveidojuši projektu, kurā gribam runāt savā starpā, mācīties un apmainīties ar pieredzi un arī ar klientiem veicināt savstarpējo sarunāšanos. Šajā gadījumā no mūsu puses ir plānotas aktivitātes sadarbībā ar Mazsalacas bibliotēku. Mēs savā veidā turpināsim pagājušajā gadā Vaidavas bibliotēkā iesākto biblioterapijas izziņas kursu, kur speciālists no Rīgas brauc un vada sarunas, kas balstītas uz zināšanām par grāmatām un arī veicina savstarpējās sarunas un izpratni, kas bija tas mūsdienu modernais izturības, tas jau sabiedrības izturības jautājums. Nē, nu tas demokrātiju veicina stipri cilvēki, stipri, gudri, ar izpratnē balstītiem lēmumiem, zināšanās cilvēki. Jā, tieši to noturīgos. Tik knapes iemācījos kontinuitāti, tad jau ir jau reziliens jau nepieciešams, jā. Tālūk, šajā gadījumā arī ir paredzēti ārzemju braucieni un cenšamies stiprināt tos kolēģus no novada bibliotēkām, kas grib un var angļu valodā komunicēt un domājam, ka tas būs pusotra gada garumā viedokļu zināšanu apmaiņa un arī Valmierā būs konference. Jau šī gada septembrī. Šeit nē. Tikai.
Jā, nu, saturs bagātīgs, arī tradīcijas. Valmieras bibliotēka vienmēr ir bijis viens no tiem aģentiem, kas veicina pilsētas un arī novada starptautiskumu, tā ka tas tiešām arī būtiski. Un, ja jautājumi citu nav, tad atbalstam virzam uz domi. Jā, paldies! Ceturtais jautājums par Rencēnu pamatskolas dalību projektā Dabas tēnīca aug tīpat. Tad Sandra, jā, noziņos.
Saņemts Rencēnu pamatskolas pieteikums atbalstīt skolas dalību Erasmus projektā Dabas tēnīca aug tepat. Un tad projekta sadarbības partneri ir Somija un Horvātija. Un, attiecīgi, tātad arī šajā projektā nav paredzēts pašvaldības finansējums. Un kā projekta viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt atbildību par veselīgu dzīvesveidu, par dažādiem pasaules globālās dabas procesiem. Nu, un šis projekts arī tāds ar savu veidu ilgspējību dos izpratni par nu, dažādām šīm te veselīgu dzīvesveidu izpratnēm.
Jā, nu šeit arī ļoti labi tādi akcenti par tām brīvdabas stundām viņu ēnošanu Somijā. Es domāju, ka mums tur ir labas lietas, ko pārņemt, tiešām arī izmantot to pieredzi. Tā kā manā ieskatā arī vērtīgs projekts atbalstāms. Kādreiz mēs esam diskutējuši par to, ka no tādiem vērtīgiem projektiem vai kaut kādā veidā pēc tam pārējās Valmieras novada skolas var pārņemt no tādas atziņas. Protams, katra skola iegūst primāri no šī projekta, bet varbūt ir iespējams apdomāt vai arī direktoriem šeit klātesošiem arī kāds priekšlikums, kā mēs no paši savā vietējā tīklā nododam kaut kādas no tādas vērtīgākās atziņas no šādām starptautiskām pieredzēm, kuras var izmantot. Nu, es aicinātu par to padomāt, ne tā, ka uzreiz varbūt ir skaidrs priekšlikums, bet katrā gadījumā mēs vairāk kārt esam diskutējuši tieši par tām brīvdabas nodarbībām. Mēs maz varbūt to no tā izmantojam, praktizējam. Teikt vienkārši tāds pieredzes nodošanas jautājums aktuāls. Bet citādi, jā, ja nav iebildumu, tad atbalstam virzam uz domu. Un piektais, jā, piektais jautājums ir par grozījumiem Rujienas jauniešu centra nolikumā. Mums droši vien tīklā ir Daina Roze pieslēgusies.
Jā, labdien, esmu klātienē attālināti. Jā, tad ir sagatavots lēmums par grozījumiem Rujienas jauniešu centra nolikumā, papildinot ar divām adresēm. Viena adrese ir Masalacā, kurā aktīvi šobrīd jau tad ir sakārtots jauniešu centrs, un tur notiek darbība, tad lai ir arī kārtīgi nolikumā un ierakstīt adresi, ka tur ir arī jauniešu centra telpas. Un tad otrs ir Evels skola, kur ir doma aktīvi rīkot nometnes projektus un aktivitātes jauniešiem, viņu nodarbinātība, apmācības. Un tad jā, piepildīt šo skolu arī ar jauniešu balsīm aktivitātēm un sakārtot arī. Nu, tā kā izmantot to kā vienu fantastisku instrumentu, lai novadā būtu vieta, kur jauniešiem nākt ar nometnēm, pasākumiem, projektiem, tās kā skola raksta par ārā nodarbībām, nu, tad tā arī varētu būt super vieta, kur to visu varētu darīt, ka tas būtu vienu vietu. Tas nozīmē, ka tas nebūtu vairs katreiz kaut kādā viesu mājā, kur viesi ir neapmierināti, ka jaunieši tur daudzās un jaunieši ir skaļi, un tā būtu tad viņiem vieta, kur viņi to visu varētu darīt.
Evel skolā tur ir arī kāds vietējais, kā tāds iniciatīvas cilvēks, kurš tad katreiz tieši par šo jautājumu atbild, ja vairāk nē, tā ir tad kā
ne, vieta. Šobrīd tur nav. Šobrīd tur nav konkrēti viena cilvēka, viens cilvēks esmu es, un man ir viena kolēģa no Rīgas, kas arī, mēs jau ar viņu kopā 10 gadus rakstām projektus, kas man jau salikus galvā tik daudz dažādas aktivitātes, ko mēs tur varētu darīt, tikai atliek. Ja ir skaidrs zināms, ka mums šī skola ir pieejama, izmantojama dažādiem projektiem, aktivitātēm, kopīgām sadarbībām, tad mēs tūlīt metamies iekšā vasaru, principā mums jau būtu saplānota pilna, ka tur jau viss notiekās, un tad jau mēs tad sāku plānot arī ziemas periodu, kādā veidā šo visu tur varētu aktivizēt, lai arī ziemā tur notiekās. Jo tad, kad es biju uz iedzīvotāju tikšanos ēvelē, un kad mēs stāstījām par to domu, ka mēs gribētu tādu centru taisīt, kā jauniešu izaugsmas centru, vietējie iedzīvotāji arī jau bija gatavi palīdzēt ar idejām, ar resursiem, ar, nu, jo tā skolas savādāk, principā viņa divus gadus šobrīd stāv tukša, un šis ir pēdējais brīdis, kad viņā kaut ko atsāk darīt. Jo savādāk arī viņa aizies mums nebūtībā.
Nu, jebkurā gadījumā tas jau neizslēdz iespēju tur vēl kādu citu notikumu uzorganizēt, nu, ja tāda iniciatīva ir, ka tas skolas telpas jau var izmantot plašāk, ja vietējā kopiena to redz, bet skaidrs, ka no šī tad prioritāte, tad jūs arī organizējat visu šo noslodzes plānu, redzat un tā tālāk.
Nu, jā, vasarā šobrīd maijā vēl tiks izsludināts nometnēm finansējums, kur tad līdz ar to varēs ar nometnēm tur iet iekšā. Ir arī mums tie starptautiskie projekti un skatoties arī to nākotni, kad šobrīd vēl zem jautājumu zīmes ir Burtnieku jauniešu centra darbība, cik ilgi un ja tur tiešām plānojās tā skola un tas skola tur būs, tas nozīmē, ka jauniešu centriem vispār nebūs vieta, nu, kur pašiem nakšņot, kur pašiem darboties, tas varētu būt tāds šobrīd pārējais posms, kad mēs viens vēl darbojās, jo Burtniekos principā var izmitināt tikai līdz 20 cilvēkiem, savukārt visus lielos Erasmus projektus, kad taisa, tad tur ir nu, 40 cilvēki ir optimāli, forši tad daudz cilvēku rosību, un tad izpētot šo skolas situāciju, mēs esam principā sapratuši, ka tur var pat trīs dažādi līmeņi nakšņošanu piedāvāt jauniešiem, līdz ar to trīs dažādas izcenojums. Viens ir, ka tevi klasēs zolīdi gultās, viens ir uz madrečiem sporta zālē un teltīs ārā. Nu, tas nozīmē, ka ir ļoti dažādas opcijas pēc katras jauniešu grupas vajadzībām un iespējām.
Labi, kolēģi, ir vēl kāds jautājums?
Jā, nu, īstenībā tas apsveicam, kad Rujens jauniešu centrs skatās uz šīm jaunām adresēm un mēģinās, un es ceru, ka arī viņas iedzīvinās. Tā kā Evels skola līdz šim sporta zāle no aktīvi darbojās, pati skolas vēga mazāk. Bet es gribētu, pats ir priekšētais arī klāt atgādi, nu tā tad vēlreiz to pašu man ideju, jo šobrīd administrācija dara to, ko vajadzēja mums politiski izdarīt. Šodien Rujens jauniešu centrs tātad jau ir Maslācā, ir Ēvelē un ir stāsts par pagastu apvienībām. Tātad un Naukšēnos ir jauniešu centrs, tātad pagastu apvienības vajadzētu arī piemērot šīm pašvaldības administrācijas struktūrām, kuras apsaimnieko, respektīvi Rujens apvienība ir jāpaplašina, iekļaujot tajā gan Naukšēnu apvienību, gan arī daļu pagastu. Iespējams, Ēvels pagas. Un iespējams arī Maslās paldies.
Jā, nu, tas varbūt tiešā veidā neatiec uz šo nolikumu katrā gadījumā. Jā, paldies par komentāriem. Ja citu piebilžu nav attiecībā uz nolikumu, tad aicinājums viņu virzīt uz domi, tad arī pēc divām nedēļām tad stiprinam. Paldies, Daini, par jautājumu ziņošanu.
Jā, paldies.
Labi, jā, tā arī tad daram. Iebildumu neviena nav. Un ejam pie sestā jautājuma par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas komisijas sastāvu izmaiņām. Sandra, lūdzu.
Komisijas darbu, kas ir ar pašvaldības domas lēmumu apstiprināt komisija par atklātu projektu konkursu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistas jaunas iniciatīvu projektos, ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Nu, iepriekš komisijas loceklis ir pārtraucis darba attiecības, un līdz ar to lūdzam atbalstīt jaunu komisijas locekļa izvirzīšanu.
Nu, paši varat izlasīt, tad šeit arī, ja gribat uzdot jautājumus. Nu, viens jautājums, vai tie riski kaut kādā ziņā ir mazinājušies, vai nu, zināms par komisijas darbu attiecībā uz šo jauniešu skaitu, kā viņš mums šobrīd izskatās?
Jā, nu, attiecīgi uz šo projektu, kas pašvaldībā tiek īstenots jau no 2017. Gada, protams, ar šā projektā atbalsts ir ļoti liels atbalsts ir gan skolēniem, gan ar dažādiem riskiem, gan tie ir sociālie riski, gan ar mācībām. Nu, tad tas projekts sevi ir attaisnojis savā būtībā.
Nu, tur katrā gadījumā, ja projekts beigsies un mums tāda iespēja vairāk nav viņu turpināt, tad varbūt no komisijas gaidam priekšlikumu vai tad mums paredzēt arī pašvaldības budžetā no kaut kādu zinām atbalstu, lai nu, strādāt ar šiem jautājumiem, jo iepriekš mēs arī dzirdējām, nu, ka tas jaunietis ir nozīmīgs Evelē vai Masalacā, nu, arī šeit, ja mēs kaut kādā veidā varam tos riskus mazināt, tad iespējams tā ir tāda vērtīga iniciatīva, bet nu,
nu, var piebilst, ka rīt ir Almieras koncerta zālē, Almiera šī sanāksme projekta Pumpurs, un arī tur tālāk arī tiks domāts un risināt šie jautājumi par šīs projekta tālāko ilgspējumu, un kā tas varētu būt arī pašvaldībā un dažādi šī strateģiskā plāna izveida. Tā mēs arī tajā piedalīsimies.
Nu jā, jānovēl, lai tas finansējums ir pieejams, katrā gadījumā programma būtu jāturpina. Jā. Labi, paldies, un ja nav iebildumu, tad arī ir šādā sastāvā komisija virzāma apstiprināšanai domē. Paldies, tālāk sporta jautājumu bloks. Turpinām ar 7. Par finansiālu atbalstu dalībai pasaules veterāņu čempionātā. Rihards Siņo.
Jā, labrīt. Pašvaldībā saņemts iedzīvotāja Raivo Kužuma iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rujienas apvienības veterāna dalību pasaules orientēšanās čempionātā. Jā, izvērtējot iesniedzēju un iesniegumā norādīto sportistu sasniegumus vietējā un arī starptautiskā līmenī, tas mūsu piedāvājums būtu atbalstīt šo sportistu dalību un piešķirt šos 748 eiro, kas ir transporta izdevumi, auto noma un degvielas izmaksas, lai šī sportistu grupa nokļūtu uz sacensībām. Un jā, šo te finansējumu tad mēs varētu piešķirt caur vietējo sporta klubu Rūjienu. Jā, finansējums no mūsu pašu, kā saka, rezerves maciņa nelielā.
Sporta klubs Rūjienu ir atradis, saprec, ka to var izdarīt, jā? Tad tur tā vienošanās ir
praktiski. Jā, mēs Rujienas sporta klubam jau piešķiram šogad finansējumu. Viņiem tas orientēšanās bloku šogad nav iekļauts. Vairāk tendēt uz basketbolu vieglaitiku, bet tie paši sportisti jau tur tajā pat apdzīvotajā vietā ir. Un kā saka, sadarbība esot bijusi arī iepriekš šādā formā.
Apdzīvotajā vietā ir skaisti status pilsēta. Tā kā pietravies vietā. Bet jā, ja paši organizējušies un finansējums atrast, tad droši vien iebildes nebūtu. Jāni, jautājums vai komentārs?
Es tikai gribu papildināt, ka tiešām tie rujenieši ir ļoti cītīgi tagad pārstāvu šitos gadus Valmieras novada pašvaldību, kur ir Latvijas sporta veterāna savienības. Nu, pat viņi startēja arī svētdienas sacensībās Cēsīs un kopvērtējumā. Valmieras novads izcīnīja 7. Vietu, varbūt netikām tik augstā vietā, jo viņi pamainīja datumus un daži labākie sportisti netika. Tāpat es gribu atzīmēt ka viņi piedalās arī Valmieras pašvaldības komandā un iepriekš piedalījās Kocēnu pašvaldības komandā, pastartējot pašvaldības sacensībās Rogainingā, jo viņi Rujienā nevarēja izveidot savu komandu, bet viņi nāca kopā ar mūsu Kocēnu komandu. Viņi arī nav skatījušies, ka tas sacensības ir Latvijā vai šoreiz notika Cēsīs. Viņi visu laiku braukšo uz sacensībām gan Kuldīgā, gan Saldū, gan Jēkabpilī. Tā kā viņi ir tādi entuziasti, kas arī ļoti atsaucīgi. Paldies.
Tas tikai pastiprina iepriekš teikto, un tad pirmais variants, vai ne? Tādu arī virzam uz domi, un iepriekš esam atbalstījuši. Jā, ļoti labi. Piebildi, jā?
Kāda ir klasika, jā? Jo, pieņemsim, Rujienas sporta klubs, kurš savu pieteikumu 23. Gadu budžetam par savām aktivitātēm, asim redzot, iesniedz jau iepriekš.
Jā.
Tātad tā klasika ir, kad klubi iesniedz savus vēlmes par aktivitātēm, tad visiem šiem brīvajiem sportistiem, kuri vēl tagad uzrodas, kuri nav ar klubiem sapazinušies un sakomunicējušies, jo nu, normāli būtu, kad šis sportists jau būtu arī sākotnē iekļauts šajā pieteikumā, finanses pieteikumā par aktivitātēm. Tā kā acīm redzot, vēl, ja ir vēl kāds brīvais sportists palicis, tad tas ir jāmēģina piesaistīt pie kāda klubi, jo mūsu noteikumi, acīm redzot, parasti finansiāli atbalsta klubiem, ne fizi atsevišķiem biedriem.
Jā, bet šeit mēs vēl par 7 cilvēku komandu.
Nu jā, nu okay. Līdzīgi tāpat ir Bortnieku sports un kultūrai, kas tika radīts tikai un tā iemesla pēc, ka bija entie sportisti, kuri bija brīvie sportisti, kuri nebija piesaistīti klubam. Nu, tad viņi formāli, tad viņi ir vienā klubā un ir klubā ir cilvēks, kurš labi vai slīgi, bet menedžē to pasākumu.
Ja, nu šo mēs vērsīsim uzmanību, un es domāju, ka arī Rujienas sporta kluba vadībai tagad ir skaidrs, ka arī nu, šie sportisti potenciāli jāiekļaut.
Pamatā jau tā tas visu laiku arī ir noticis. Vienmēr ir kāds, kurš nu, paprasīs atsevišķi, nu ne visu var paredzēt. Protams, domēju, jebkuru jautājumu ir iespējams izskatīt, bet tā paša organizēšanās viņi ir vēlami. Nu tad tur tāda arī iekšēja kontrola arī viņiem pašiem, kuram tad nu, pienāk šis atbalsts. Tas ļoti iedzīgi. Labi. Paldies par šo jautājumu, virzam viņu uz domi ar pirmo variantu kā ieteikumu, un tad mums ir 8. Par pašvaldības apbalvojumiem. Arī Rihardu turpini.
Jā, šis jautājums ir tapis pēc šī gada martā aizvadītā Valmieras novada sporta laureāta pasākumiem, kur sveicām gan jauniešus, gan pieaugušos un veterāns par aizvadītā gada sportiskiem sasniegumiem. Nu, šis bija pirmais lielais pasākums, kur pilns sportis gads bez kādiem ierobežojumiem. Un redzējām to mūsu sporta veidu un sportis sasniegumu spektru. Un pasākumi bija nu, daudzskaitlīgi un gana lieli. Bet tas, ko mēs kopā ar Valmieras novada sporta skolu vadību un sporta pārvaldes esam nu, nolēmuši. Un tas virziens, kur vēlamies iet, ir veicināt šī te pasākumu vai šī te apbalvojuma prestīžu. Tādēļ piedāvājums ir nedaudz pacelt šīs te prasības no sportiskiem sasniegumiem, lai piešķir šo apbalvojumu. Jā, un tās būtiskākās izmaiņas pašā nolikumā, ka mēs visi esam salikuši vienā punktā, neizdalot jaunatnes laureātu no sportiskiem sasniegumiem, kur tiks veikt pieaugušie un veterāni. Tātad gan jauniešiem, pieaugušiem un veterāniem ir viens apbalvojuma nosaukums Valmieras novada sporta laureāts. Jā, nedaudz esam cēluši prasības individuālas sporta veidos. Tātad zemākais līmenis nosacīt ir pirmā vieta Latvijas čempionātā attiecīgā vecuma grupā. Nu, un tad vispārējie starptautiskie sasniegumi un vai esamība vai iekļaušana Latvijas izlases sastāvā, kas ir ar federācijas apstiprinājumu. Veterāniem ir sava nedaudz specifika, 5.4.6 apakšpunktā nedaudz detalizētāk, jo veterāna sportā ir sava specifika, un arī tas sportis skaits attiecīgās disciplīnās un vecumgrupās ir citi, nu, varbūt gana maz, tādēļ mēs esam ielikuši savu nosacījumu par šiem te nemazāk kā trim sportistiem attiecīgā konkurencē. Un sporta spēļu komandām arī tātad no 16 un uz augšu vecums un pirmā, trešā vieta no augstākās līgas sacensības un veterāniem arī šis te papildu nosacījums, kad pirmā vieta veterāna sacensībās, bet kā minimums trīs komandu konkurencē. Un papildus iniciatīva, kuri nāca saruna procesā, bija pie nākamā punkta, tātad gadu mēs sveicam, nu šie te galvenie apbalvojumi ir tātad mūža ieguldījums sportā, gada sportis, treneris, uzlicošā zvaigzne, paraugs sportā un gada sporta organizācija, un tad, nu, lai veicinātu mūsu vispārējais izlītības iestāžu sporta skolotāju, nu, šo te iesaist sporta norisēs arī ārpus savu darbu un palīdzēt viņus motivēt vairāk šos te bērns un jauniešus iesaistīt sportiskās aktivitātēs un dot papildu pienesumu. Tad vēlamies jaunu šo te nomināciju, gada sporta skolotājs, arī paredzot šo te naudas balvu kā gada trenerim. Tālūk īsumā. Bet šeit nu, tad, nu, tas, kā es to saredzu, ka mēs kopīgi nu, tad parasti izsludinam tad aptauju par to, kāda varētu būt šie te nominanti, klāt lūdzam šo te raksturojumu, un tad mēs jau izvirzam arī jūs šī gada sākumā saņēmāt nu, uz balsojumu par šiem te nominantiem. Jā, nu, ka tie būtu divi faktori. Viens ir šis te skolas darbs, tiešām skolas, un tā būtu kā daļa būtu šis te ārpus skolas, ko šis sporta pedagogs dara, organizē, kā tos bērns iesaist citās aktivitātēs, nu, kas ir ārpus skolas darba, kas ir tas, nu, tas papildus plusiņš vēl tā pievienotā vērtība. Mums jau sarunu procesā jau vairāk.
Man tikai īsa piebilda, ka kā motivējoša un uz iniciatīvu veicinoša balvi noteikti ir atbalstām, jo tas ir tad mūsu problēma, kā mēs komisijas darbu organizējam un kā mēs to nolikumā precizējam, bet tas, ka skolotājiem ir iespējas to pretendēt, es domāju, ka tas pilnīgi vietā. Bet jā, lūdzu, pēc kārtas.
Jā, man vienkārši tāds jautājums. Mēs tagad izceļam sporta skolotājs, bet saprot, sporta pārvalde ir aktīvāk. Bet tā varbūt finanses nodaļa varētu arī izvirzīt matemātikas skolotāju, IT nodaļa izvirzīt datorikas skolotāju. Šajā gadījumā tad jābūt kaut kādiem nepārprotamiem kritērijiem. Ja, piemēram, konkrētām nu, ir sagatavots jaunietis Latvijas mačiem un viņam nav treneris sporta skolā, tad varbūt varētu būt šis te sporta skolotājs. Bet vienkārši, ja mēs tagad tā no novada sporta skolotājiem šogad vienu nominējam, tas man tā liekas nedaudz netaisni varbūt pret pārējām jomām. Tikpat labi arī sporta skolotāja iet zem balvu izglītībā.
Vēl kādi viedokļi?
Nu, es atkal teikšu drusku savādāk, jo tagad ir redzēt paši diskusijas, vai tas ir sporta studijā par bērnu, veselību par bērnu, kas sakot, fizisko aktivitāti. Varētu jau jautāt arī tagad tā atbildot Uldim, izglītības pārvaldē notiek, izglītības pārvalde organizē, tiksim, labākais tur, kas ir tiešām fizikā, ķīmijā, valodās, un tam skolotājiem ir, kur izpausties, viņš attiecīgi, ja viņa bērns saņem tādu un tādu vietu, viņam pat piešķir prēmiju. Tiksim, sporta skolotājiem nav, kur izpausties, viņam nekā nav. Viņš nav, viņš ir bērni sagatavojis, vai tur viņš nekādā tādās sacensībās, viņš nevar tur pretendēt uz to balvu, to, ko tagad izglītības pārvalde rīko. Tāpēc mēs izvirzījām tādu lietu, kā sakot, nosakot sporta skolotāju, jo mēs visur redzam, ka sporta skolotām jābūt aktīvi, ne tikai aiziet novadīt savus stundus un viss. Protams, viņam ir ārpus klases arī, kas par viņam atmaksāts, bet ir arī sporta skolotāji entuziasti, kas arī veda savus bērnus uz kaut kādām citām sacensībām vai papildus sacensībām. Tāpēc mēs izvirzījām šādu, kā sakot, nomināciju.
Varbūt jā, uzreiz.
Ir arī šī te nominācija balva izglītībā un arī tajā sporta skolotāji, sporta treneri, nu, kad skolas izvirza šos kandidātus, un arī tad viņi var saņemt šo apbalvojumu. Ir saņēmuši, protams, jebkura skola.
Šajā gadījumā neesmu pret, vienkārši tad es domāju, ka vajadzētu būt šiem te kritērijiem, kad ir tieši sagatavots jaunietis, ir varbūt tieši šis te īpašais kaut kāds ieguldījums, ja, jo, nu, lai ir pamatojums, kāpēc mēs izceļam vienu jomu.
Kasper, lūdzu.
Jā, paldies. Es noteikti piekrītu to, ko teica Jānis Dainis. Viņš lielāko daļu arī pateica, ko es gribēju teikt. Vienīgi piemietināšu to, ka ir ļoti svarīgi šis jautājums varbūt ne Valmieras pilsētā, bet visās citās mazākās apdzīvotās vietās. Tas ir ļoti svarīgi, lai sporta skolotāji iesaistītos vietējās kopienas aktivitātēs, un tas ir noteikti atbalstāms pasākums. Paldies.
Tā, Jāni, komentārs.
Es tiešām es domāju, ka mēs te baigi lielu diskusiju esam pacējuši, nu, paskatāties arī, kad tiek pasniegtas trīzvaigžņu balvas, jā, sporta skolotāji, sporta ģimenes. Ja mēs sevi esam definējuši par sporta galvaspilsētas, domāju, ka, nu, visi tomēr tas sākums sākās skolā, kur tas skolotājs ir aktīvs, kur viņš pamana kādu no tiem bērniem un tik, cik viņi darbojās un kā veic visu šo. Jums jau pirmais un primārais ir aktīvs, sportisks, veselīgs jaunietis. Un pēc tam būs tas tiešām no tā mēs arī dabūsim ārā kādu arī, kas pēc tam aizbrauks uz olimpiādu vai vēl kaut kur. Ja? Un es domāju, ka tieši šādā te veidā mums vajadzētu arī pateikt paldies, no kur faktiski, jo jebkurš gada treneris uzlēcošā zvaigzne, nu viss ir kaut kādā mērogā, tie bērni ir bijuši pirms tam pie tiem sporta skolotājiem.
Andri, iedrīkst vēl, tad es saprotu, ka sporta laureāts var kvalificēties no 16 gadiem. Jā. Jautājums, kas notiek ar, nu, piemēram, tas BMX, kuram deguns vēl nav līdz galda malai, un kurš ir kaut kur Eiropā tur brauc, kas ar viņiem notiek?
Ja viņš saņem kādu vietu, tad viņam ir apbalvojums attiecīgās sacensībās. Bet tad, nē, jo tas, ko es vēlos arī minēt, tad sportists varbūt arī 15 vai 14 gadus vecs, bet viņam ir jākonkurē U16 grupā. Nu, tā ir tāda niansa. Ja tu esi jaunās un izcīni nu, vecākā vecuma grupā, tad bet, nu, ne zemākā U16 grupa gan komandām, gan individuālos sportsējums.
Man jautājums Vuldim, vai tu uztur to kā priekšlikumu, tad mainīt izglītības pārvaldes nolikumā, varbūt tad sports skolotāji tur nepretendē uz to balvu, ja viņi ir šeit?
Tas pats, tur jau arī ir kaut kur tajā nolikumā par balvu izglītībā. Tas pats nolikums.
Nē, man vienkārši likās tā, nu, mēs izceļām vienu jomu, un ja ir argumenti, es jau neesmu pret, kas, tā saka, skaidrs, mums ir sports jāveicina, un mēs tikai priecājamies, ka tauta kustās, un ja tiešām tas cilvēks tajā kopienā ir tas, kas velk to visu sabiedrību un iesaist jauniešus, tas jau viss tikai apsveicam, protams.
Jā, tā kā...
Lai nav rindas kārtībā, piespied kārtā.
Nē, ja balvu sevi izsmels, mēs varam nepiešķirt, mēs varam arī, nu, mainīt pēc diviem gadiem, ja redzam, ka, nu, cilvēki vien un tie paši sāk atkārtoties, bet droši vien, ka no šajā kopējā kontekstā, kā tas arī, nu, jau tik izdiskutēts, manuprāt, laižam uz domi, atbalstam un pēc tam skatāmies, ja tas rada kaut kāds precedents attiecībā uz šo pārējo jomu, atgriežam šo jautājumu vēlreiz diskusijā. Bet paldies, Rihard, jā, tik tālu. Tad esam tikuši skaidrībā un virzam uz domu. Par pašu to apjomu nebija nevien jautājumu, jā? Jeb to finanšu komitējā.
Kolēģi, tad... varbūt jāteic, ka tas naudas balvu apjoms ir jāpalielina, bet, nu, ja mēs skatāmies uz mūsu ieguldījumu sportā, 500 eiro, manuprāt, gana devīgi arī gada sporta organizācijai, jo jāņem vērā, ka visi tie cilvēki, kas palielam tiek sveikti, nu, ir īpaši sportis līmenī, viņi jau, nu, tiek, viņi jau saņem pašvaldības atbalstu, vai tas ir caur sporta skolu, vai caur sporta klubiem, nu, viņi jau tāpat saņem, šis ir, nu, kā tāds ekstra papildus, nu, tirsīts uz desertu, jā.
Jā. Precīzi. Šeit lielākā nozīme godam.
Jā.
Mēs dodam godu. Tad nemainam, jā, paliekam tā kā ir. Vai...
Ja inflācija vēl turpinās kāpt gadu, tad domāsim.
Labi, labi. Tā. Devītais jautājums tad par Valmieras novada sporta vienības nolikumu apstiprināšanu.
Jā, tad... Šis lēmuma projekts un nolikums tapis uz Valmieras pilsētā, iepriekš apstiprināto sporta vienību, kur vēsturiski bija, nu, jau profesionāls sportista atbalsta punkts, pēc tam tika mainīts uz jauno perspektīvo sportistu, nu, tad atbalsta mehānismu, nu, Covid ietekmes rezultātā un teritoriālas reformas rezultātā, nu, šī iniciatīva uz kādu brīdi apstājusies bija, bet šobrīd esam aktualizējuši kopā ar Valmieras novada sporta skolām un potenciālo šo te vienības komisiju šo nolikumu. Jā, tad tas būtiskākās lietas, tad šis atbalsts tiktu sniegts jauniem sportistiem vecumā no 17 līdz 23 gadiem. Šeit vēl paralēli aizklusēs ir diskusija, vai sākt no 16 vai no 17. To, es domāju, mēs nopracēsim noteikti nedēļas laikā līdz domas sēdē. Tātad tie ir Valmieras novada pārstāvošu sportistu līdz 23 gadu vecumam. Tātad šo vietu vienības sastāvā nevar iegūt komandas sporta spēļu pārstāvi vai arī sportisti, kur pārstāv citu pašvaldību vai citu organizāciju šādu tipu vienības, ka arī tie nevar būt augstas klases sportistu sagatavošanas centra audzēkni, kuri nav Valmieras novadā deklarēti. Un tātad tas atbalstā intensitāte naudas izteiksmē vienam sportistam minimums būtu 1500 eiro gadā līdz 3000 eiro. Šī gada budžetā mums arī ir paredzēts finansējums šeit vienībai 20 000 eiro apmērā. Jā, labprāt virzīt šo te uz izskatīšanu un tad jūnijā jau sludinātu pieteikšanos un nu, veidot šo te sporta vienību. Un tiešām ceram, ka tur būs šie te spīdekļi, nu, kur ir tajā problemātiskajā zonā, kas ir pārēj no vidusskolas uz no vidusskolas vecumu šo profesionālo sportu, nu, kur parasti arī izkrīt daudz perspektīvu sportisti. Tad šis būtu tas viens no mehānismiem, kā viņus atbalstīt un palīdzēt viņam turpināt darboties. Tas, laikam, arī īsumā viss.
Jā, nu, vieta jautājumiem mēs uzreiz teikšu, ka šis nolikums bija izsūtīts arī komentēšanai, nekādi īpaši daudz komentāru tur nebija arī, tas iepriekš ir diskutēts un Valmieras pilsētā ir jau praksi un tradīcijas, šeit ir konkurence uz tām vietām, līdz 10 vietām, vai ne, tiek kopumā arī atbalstīts. Un droši vien no manas puses arī sliektos uz to 16 un varbūt līdz 22 gadi, kas tiešām ir, nu, kā pats minēja, tas pārējais vecums ar ideju, ka, protams, tajā pusauģi agrīnajā vecumā tur vēl viskaut ko spēja pārdomāt un tā, bet tomēr no tas vidusskolas ģimnāzijas posms un tālāk tā pārēja vienā vai otrā augstskolā, katrā gadījumā tas cikls tad aptuveni līdz tiem 22 gadiem, ja neko nepārtrauc, tad viņš tāds arī pamatots veidojās. Bet vai ir kādi komentāri ieteikumi? Protams, šī ir arī tāda budžeta ietilpīga aktivitāte, bet nu, ar visu iepriekš teikto par tādu strateģisku redzējumu, nu, tā tas arī notiek. Jā. Lūdzu.
Andrija, drīkst būt precizējuši jautājums. Valmies pilsētā bija, kamēr nebija lielais novads, tad bija šī kārtība. Vai Valmies pilsētā arī paralēli šai vienībai bija tāda kārtība, kā lauku teritorijās bija, kā tagad arī, tikko mēs lēmām, tad biedrības, mēs sporta biedrības atbalstām budžeta ietvaros, atbilstoši noteiktai kārtībai pēc pieteikuma. Vai šobrīd tad, cik es saprotu, bija divas sistēmas. Viena pilsētā bija šī izcilība, vienības, laukos bija pieprasījums budžetām no biedrībām. Šobrīd mēs tad abas paturam, abas veidus kādā veidā atbalstījušos sportīs. Vai viņi nepārklāsies? Nu, viss ok, šī vienība izcilība, 10 sportisti, bet viņam vienlaicīgi arī ir katrs savā iespējams biedrībā, un arī biedrība par viņiem prasīs finansējumu.
Potenciāli,
šīs jautājums.
Potenciāli ir sportisti, kam tas var pārklāties, tad igadējā šī te sporta klubu finansēšanas kārtība paredz, ja finansējums tiek paredzēts individuālam sportistam, tas ir nelielāks kā 1000 eiro. Un tie 1000 eiro sadalās divu kritēriju, prioritārais sporta veids un sasniegumu, bet, nu, ja sportists ir gana labs, tad šis viņam ir kā papildus vieta, kur saņemt atbalstu, jā.
Bet
jā, protams, jā, abas divas, jā.
Jā, tur ir noteikti griesti, un tad pārsvarējot tās ir tāmis, nu, tas nav arī vienkārši atdot naudu un rīko, tāpēc teica 20 tūkstoši, nevis piemēram 30 tūkstoši, ka automātiski prasa to, ko prasa, un tur ir arī, nu, sekošana līdz tālāk. Iepriekš pilsētas gadījumā mēs izmantojam arī, nu, šo cilvēku popularitāti, nepārāk varbūt plaši tas gāja, bet ka viņiem ir arī pienākums kā vienības cilvēkam, tad paviesoties skolā vai, nu, būt tam iedvesmas paraugam, nu, jā, zīmola nešana, jo skaidrs, ka gūstos panākums, tad mēs visi saucam par savējo, bet, nu, tas ceļš uz tiem panākumiem, nu, viņš ir tāds sarežģīts, nu, šajā gadījumā tas ir tāds mērķtiecīgs pastiprinājums.
Prestiž, nu, plus tie sportisti, kas šeit nonāk, tiem būtu jābūt, nu, tiešām tie top sportisti savā sporta veidā, nu, kuriem tiešām redz šo te nākotnes perspektīvu un kur ir ļoti tuvi jau, nu, tādam profesionālu sportistu statusam.
Un, ja pieprasījumi netiek sasniegts tajā budžetā, kas ir paredzēts, tad, nu, nevienam pakaļ.
Vai pretējā, ja tiek, ja ir vairāk, tad mēs jau kā vienmēr strādājam budžeta ietvaros, nu, savu iespēju robežās. Un neviens arī neliedz mums izvēlēties trīs sportistus, ja tajā gadā mēs neredzam, ka ir pietiekam daudz sportistu, kur būtu atbilstoši šeit, nu, vienības, nu, tādam statusam. Tikpat labi varam piešķirt 10 un maksimālo summu, ja mums ir tādas iespējas.
Jo bez tā, ko pašvaldība dod, nu, ja viņi ir arī izlases sportisti, nu, tur ir arī, nu, no federācijām būtu jābūt.
Būtu, tās ir katrs. Tā būtu jābūt. Redz, pirms labākais piemērs, beidzamies mūsu pašu Agata Caunē, kurai jāapmeklē bija gan pasaules, gan Eiropas čempionāts savās vecumgrupās, nu, federācija nāk pie mums un prasa finansējumu. Viņi nevar aizsūtīt pašu savu izlases sportistu uz sacensībām. Nu, un tad mēs meklējam gan savā, gan sporta skolas budžetā atbalstu, nu, lai to izdarītu. Nu, tāda ir, diemžēl, tā situācija.
Jā, nu, tāda ir arī, to mēs redzam, Latvijā caur jauno pašvaldības līkumu sporta nozīme palielinājās virzienā uz pašvaldībām, kaut arī, nu, šādā izlases gatavošanā, nu, citu valstu pieredze ir, protams, tas ir arī nacionāls jautājums. Šeit mēs mēģinam diezgan pamatīgi to sistēmu veidot uz pašvaldības resursiem. Jāni, vēl komentārs un tad ejam tālāk.
Jā, man būtu komentārs atbildot uz jautājumu. Tad tā nav tā sistēma, kas ir izdalīta klubiem, tas ir klubu iekšienē. Tad klubi iekšēnē paši skatās, kur viņi brauc vai labākie brauc uz sacensībām, vai viņi iekšēji organizē kaut kādas sacensības, un kur arī viņi paši iegulda savu lielu daļu naudu. Protams, ja arī tam klubu iekšēnē parādās kāds spīdeklis, tad viņi arī atbalsta kādu vai jaunietu vai kādu pieaugšu, kas sasniedz. Bet šī sistēma ir izdomāta tāda, tā kā Rihards teica, tātad tiem sportistiem, kas ir ļoti daudz trenējušies, un viņi attiecīgi individuālā sportā, viņi netiek, tālāk netiek Latvijas izlasē, bet lai viņš nepamestu vispār to sportu. Kaut gan varbūt viņš nav pilnveidojies, un ar šo atbalstu viņš varbūt nākotnē sasniedz lielākus sasniegumus, un viņš arī var noturēties un kandidēt uz Latvijas izlases. Atbildot uz vēl vienu jautājumu, kā bija cit, es varu pateikt, pa ko cēnu. Pašaldī mums bija tāda drusku savādāka sistēma, mēs atbalstījām labākos sportistus, ja viņi tika Latvijas izlasē, un viņi piedalījās Eiropas vai pasaules čempionātis, un viņi saņēma attiecīgi balvu, ja viņš bija izcīnījis to vietu. Tā bija vienreizēja balva bija. Un arī bija pēc tam vēlāk bija attiecīgi, kādu viņš pasaulē sasniedz vietu. Un, protams, viss bija saistīts ar to, kā tāpat kā šeit nolikumā, ja viņš ir deklarēts šajā, kā sakot, teritorijā.
Labi, vēl mirklis, jā.
Jā, es pavisam īsi, vienkārši es domāju par to, ka būtiskais šajā te faktorā ir, ka tie, kas mums ir daudz talanti, kuram tas nu pietrūkst, tas viens solīts līdz tai izlasē līdz kam, un šis ir tāds svarīgs atbalsts, lai viņš vispār nepamestu to, jo ja viņam nav finansējuma, viņš beidz visu to darīt, ja, un šī tā iespēja, jo mēs redzam, ka nu visi netiek tajā, ne tajā augstā klasē nekur, ja, bet ka bišķi pietrūkst, nu, un tad iedot iespēju, nu tad redz, vai nu viņš pēc gada aizietu kaut kur augstāk, vai nu tad, nu, diemžēl, kā nu gadās ar katru, nu katru tu neizaudzēs, ja, bet iedot vēl iespēju, jo mums jau to sportistu apjoms ir ļoti liels, nu, bet ne visi tiektais izlasēs un visur, jo tā konkurence jau arī tomēr ir liela.
Labi, tad aicinājums ir virzīt uz domi, varam turpināt domāt par šo jautājumu, bet sistēma ir droši vien, kā teica, vienu soli ātrāk, lai vispār būtu šie panākumi, un loģiski tas ir. Saistībā ar šo tad otrs no sporta vienības vērtēšanas komisijas nolikuma. Komisijas nolikumi, es atvainojos, jā, nevis paši nolikums tikko bija, bet pat komisija, kas to izvērtēs, jā, lūdzu, Rihard.
Tad šis te nolikums nu, precīzi, nu, precīzāk nosaka, kā darbojās šie komisija. Nu, būtiski neatšķirās no citu komisiju darbu un nekas īpaši uzsverams tur tāds nav. Katrā ziņā reiz gadā sanāk kopā pēc sporta vienības pieteikuma saņemšanas, sporta pārvalda apstrādā, saliek to visus papīru, komisija sanāk un tad, kā saka, izvērtē un saliek nu, tad vienības sportists un atbalsts summas.
Man jautājums tikai pat cik arī iepriekš nolikumā netiek atbalstīta komandu no sporta veidu dalībnieku iekļaušanu, vai šeit komisijā tad vajag būt cilvēkiem, kas nu, pamatā atbild par komandu sporta veidiem, jeb tad solidaritāti ievērojot visi, kas ir sporta galvenes, tad viņi te piedalās.
Nu, tas mans viedoklis veidojot to no vērtēšanas komisiju, nu, kad sporta skola direktori neatkarīgi no tā, kāda sporta veida viņam ir varbūt pietuvināta vai padzinātāk, nu, viņš ir sporta jomas zinātājs pārstāvis, gana kompetents cilvēks, kurš nu, varbūt arī ar nelielu nu, skatu no malas var pateikt, nu, kāds piemērs vai dot savu redzējumu, kas nu, objektīvāk spētu nu, noteikt šo tēmu. Jā. Nesaprot. Jā. Katru gadu no jauna tiek sludināts. Katru gadu no jauna. Tas ir šis te, nu, status, vien, nu, iekļūšana vienībā ir uz gadu. Jā, un nākamā gada atkal jauna pieteikuma, tas pats sportists var sniegt iekšā. Jā, un ja tiešām redz, ka, nezinu, bijis traumatisks gads vai rezultāti krituši strauji uz leju, tad mēs arī visi tiesības viņu neietilt nākamajā.
Labi, ja tā arī piekrīta, tad atbalstam, virzam arī šo jautājumu uz domi, un tad mums ir informatīvs jautājums, Rihard, par sporta attīstības stratēģiju.
Jā, no manas beidzamais, manuprāt, aizvadītā mēneša un vēl vien iepriekš vairākas pārvaldes, vairākas jomas virzības priekš jautājums par nu, tātad, savu stratēģiju izstrādi. Vēlos informēt, ka nu, jau arī jau kādu mēnesi jau darbojamies pie Valmieras novada sporta jomas stratēģijas izstrādes. Ja un divritē neizdomāsim, par bāzi ņemsim Valmieras pilsētas iepriekš ilgus gadus veidoto šo te sporta stratēģiju. Protams, daudz sadaļas, kas jāpielāgo, jāpārvērtē, jāpapildina, bet tie galvenie mērķi būtu viens veidot šo te prioritāro sporta veidu un finansējumu mehānismu, nu, kas atvieglos mūsu darbu un nu, atvieglos darbu un arī vieglāk būs pieņemt kādus operatīvos vai ilgtermiņu lēmumus par dažādiem jautājumiem, tajā skaitā finansējuma, piešķiršana vai nepiešķiršana. Un otrs, nu tāds, nu šobrīd tas virsmērķis, ko mēs redzam, nu, ka mums ir jāmeklē veidi, kā vairāk iesaistīt cilvēkus sportā aktīvā dzīvesveidā tie, kur ikdienā to nepiekopi. Jo tā tendence, ko mēs šobrīd tiešām redzam, ka tie, kur kustās un ir sociāli aktīvi, ir aktīvi pa lielam visās jomās un ņem dalību dažādos gan sporta, gan kultūras un citu jomu pasākumos, bet tie, kur nedara neko, un tad tas ir sāpīgākais jautājums, un nu, uz to mēs vēlamies kopīgi rast atbildi, gan veidosim iedzīvotāju aptauju, gan tie, ka mēs ir sporta jomas pārstāvjiem paplašinātās sapulcēs. Un, nu tā. Un šo stratēģiju taisam paši, tas netiek dots nevienam citam paši saviem spēkiem, sadarīsim, saliksim kopā ar sporta jomas pārstāvjiem no visu novada.
Un kad viņi varētu būt gatavi, tad no tāds?
Septembrī es viņu gribētu domē apstiprināt, lai uz nākamo budžeta plānošanas periodu tad mums jau ir viss skaidrs, publiski pieejams, caurskatāms un tā tālāk.
Tad pasarā atvainājumu neplāno?
Ja sanāk,
daudz darba, bet labi, jā, līdz septembrim. Tas, nu, ļoti loģisks tāds cēliens pirms budžeta gada, kad tur ir pilnīga skaidrība, jā.
Jā, Rikārda, jaunajums, tur iekļaus arī sporta infrastruktūras attīstību.
Jā.
Šajā gadījumā tas, ko mēs šodien runājam par ārā sporta laukumiem pie skolām, jo mēs zinām, ka novados sporta laukumi pie skolām ir ļoti skaisti, pilsētā arī skolās sporta infrastruktūras ir, nu, teiksim, sporta zāles ir sakārtotas, tad ārā sporta laukumi ir, gribētos teikt, principā visās skolās ir ļoti nožēlojami, kas savukārt būtu ļoti labs tāds iegansts vietējiem iedzīvotājiem, ka viņi var nākt un nodarboties.
Tieši tā, es pilnīgi piekrītu, un ja publiski nereti izskan, ka mūsu bērni un jaunieši ir slinki un sēž tikai telefonos un nenodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, tad, nu, ja piebrauc pie Daliņa stadiona saulēnā siltā vakarā, tad ir skaidri redzams, ka situācija nav tik traka, un bērni sporto dažādas sporta veidus un gaida stundu rindā, lai tiktu uz laukumu. Nu, tā tad situācija nav tik traka, un šīs iespējas ir jānodrošina, pareizi tu saku, un mums jau, manuprāt, vakar vēzukar saskaņoja arī šo te, kā viņš saucās, tehniskie noteikumi. kādas tehniskie noteikumi jāpar šo te tipveida sporta laukumu izveidi, tātad tas ir procesā, un uz tā pamata arī, nu, iespējami īsākā laikā budžeta ietvaros mēģināsim veidot pirmo laukumu. Ja viss veiksmīgi un visiem tiešām apmierim, tad secīgi arī planvēdīgi to daram tālāk visā teritorijā izvērtot, kur tas ir prioritāri nepieciešams.
Darba
uzdevums, jā.
Andrija, ja drīkst, turbūt varētu apgaismot, izskanēja teici, stratēģiju finansiāli atbalstīt prioritāro sporta veidus, kur tie ir definēti, kāda mums ir nodā prioritāri sporta veidi?
Šobrīd ir nav papīrs, kas konkrēti pasaka. Šī stratēģija būs tas dokuments, kas būs iekļauts.
Jā. Bet, nu, jāatceras, kad vienam padodās viens sporta veids, otram otrs, un ja mēs kaut kā ļoti šauri tos prioritāros saliksim, tad īstenībā, es nezinu, kāda būs tā stratēģija, bet nu, tas...
Nu, piedalīties, bet arī, nu, dažas lietas ir uzreiz skaidrs, ka nu, šo to ir definējis valsts, kas ir olimpiskie sporta veidi, tur ir, nu, zināmas prioritātes uz tiem. Otrs, ka mums ir izveidot, mērtiecīgi veidot infrastruktūru, kur mums viņai ir jādomā arī par to, kā mēs viņu noslogojam un izmantojam. Man droši vien, ka arī, nu, nu, izejot no šīm te tradīcijām, ir kaut kādas priekšrocības, nu, regbiju, ja mums nav neviena kārtīga regbija laukuma, mēs, nu, necelsim pa karelu. Iespējams, bet te ir... Tieši tāpēc ir stratēģija, ka pilnīgi katrā sporta veidā, pilnīgi tādu stabilu infrastruktūru mēs arī neveidosim, ka prioritātes, nu, viņas iziet no resursu tādu plānošanas. Tur
es jā, varbūt palīdzēšu un precizēšu, tad lai noteikti prioritāros sporta veidus, nu, 8 līdz 12 kritēriju tiek izstrādāt tajā skaitā sporta veidā sasniegumu pēdējos gados, infrastruktūras līmenis un pieejamība, iesaistīto skaits novadā, nu, tad vēsturisks, vai tas ir vai nav olimpisks sporta veids, tad šie te kritēri ļoti daudz, un tad katram tiks piešķirt šis te punktu skaits, nu, tad attiecīgi tam, kuram vairāk punktas arī uz papīru un dzīvē, tad arī parādās. Tas nav par apbalvojumiem. Es nesaprotu jautājumu. Es nesaprotu, laikam. Orientēšanās sports kā tāds, nu, noteikti ir viens no nu, es teiktu, top 4 nieku. No individuālam sportiem, top 5 noteikti. Nu, pēc tā, ko mēs redzam apkārt. Nu. Bet es īstenes pat jautājumu būtību.
Uz to atbildē stratēģija. Es domāju, ka šeit nav jālauž čēpi, jāatbild uz stratēģiskiem jautājumiem pirms stratēģijas izstrādes. Ja mēs lemjam par to, ka stratēģija izstrādēm pašu spēkiem ar visplašāko sporta sabiedrības iesaist, tas ir ceļš, kā tas jādara. Ja tur šos jautājumus, ko mēs šeit mēģinām tagad risināt, arī sportiskie cilvēki ievirzīs savādāk, tad nu, tā arī darbosimies. Neredzu šeit nekādu pretrunu šai iniciatīvai un ka to koordinē paši. Nu, citā gadījumā nolīkstam ārpakalpojumu, lai mums iedod gatavu. Nu, tas maksā un mēs nedabūsim šo iesaisti tik lielā mērā. Gaidīsim, bet piedalīsimies. Nu. Labi. Tad tas bija informatīvs jautājums, darbs tiek sākts, septembrī gaidam gatavu dokumentu un paši līdz tam arī iesaistamies viņa tapšanā. Un tad papildu jautājums, kurš arī tika iekļauts šajā komitejā, kā pēdējais izskatāmais ir par ielu nosaukumu maiņu. Tam ir sava priekšvēsture, pirms tam jau ir bijuši vairāki vairāk iesniegumi un vēlmi šos nosaukumus mainīt uz pēdējo. Šobrīd mēs esam arī izveidojuši atsevišķu komisiju, kas arī sanāca kopā, strādāja gan individuāli, gan kopā apspriežot, un es droši vien nosaukšu tās ielas un no to rekomendāciju, ko komisija ir devusi no sava darba, kā viņas dēvēt, atstāt vai kā savādāk. Un, protams, ka tas lēmums ir jāpieņem šeit, tā ir rekomendācija, tas nav apstiprināts, bet katram šim te rekomendējošam nosaukumam ir savs pamatojums. Un vispirms Valmieras pilsētā ir stāsts par piecām ielām: Pleskavas iela, Andreja Upīša, Leona Paeglis, Rihārda Gredzena, Linārda Laicena iela, un divām no viņām ir rekomendēts atstāt esošo nosaukumu. Tā ir Pleskavas iela, kura ir par tādu sauksies vēl pirms otrā pasaules kara, un šeit īsti nav saistības ar to pamatojumu, kāpēc šī iela nosaukuma tiek mainīta. Tad šo padomju okupācijas režīmu slavinošo nosaukumu maiņa kā galvenais iegansts. Otra iela, kas saglabātu savu nosaukumu, ir Linārda Laicena iela. Personība arī dažādi vērtēta, arī šeit viņa iesaiste tieši saistībā ar šīm sociālistiskajām idejām, bet arī Linārds Laicens ir bijis viens no tiem, kurš kā viens no pirmajiem ir iestājies par Latvijas neatkarību, par arī par karogu, par tādu nacionālo simboliku, tā kā ir garāks pamatojums, kāpēc arī šī iela būtu jāsaglabā. Un viņš ir arī viens no prototīpiem Valmieras puiku stāstā, līdz ar to, ja mēs tādu ļoti skrupulozi ķeramies, tad mums no Valmieras puika pieminekļa viens puika būtu jāizņem ārā, un tad jāpārskata, kā mēs šo identitāti lietojam vispār no kā tādu. Un kā Jānis Kalnačs izteicās, viņš jau par to savu sarkano darbību vienreiz tika sodīts, mums būtu jāredz arī viss tā pārējā darbība. Bet trim nosaukumiem tur tomēr ir rekomendācija mainīt nosaukumu, un tie ir personāži, kuri uzskatām ir darbojušies un sadarbojušies ar šo režīmu. Un Andreja Upīša iela tiek rekomendēta pārdēvēt par Pāvila Rozīša ielu. Arī komisijas darbā tika diskutēts par to, kāda vispār ir Andreja Upīša saistība ar Valmieru no visiem nosauktiem cilvēkiem vismazākā. Savukārt, ja viens no Valmieras identitātes stāstiem ir saistīts ar Valmieras puikām, un tiešām arī viens no tādiem izciliem aktīvistiem, kurš nav godināts un kuru vārds nav iemožināts šādā veidā, tad tas ir Pāvils Rozīts. Un tāpēc arī viena literāra darbinieka aizstāšana ar citu literāru darbinieku, kuram ir daudz lielāki nopelni un nozīme Valmieras labā, ir loģiski un pamatot. Šeit bija maza diskusija par to, ka Andreja Upīša iela nesaistās tiešā veidā ar vietu, kur Pāvils Rozīts darbojās, vairāk Pārgaujā un arī piesošā Lidl veikala ēka, kas tika nojaukta, kur ir bijusi viņa dzīves vieta, bet šeit tomēr skatāmies plašāk, un tas nebūtu arī Krāsotā iela, tur bija viens neliels komentārs, ka varbūt Krāsotā iela nosaukt par Rozīšu ielu un tad kaut ko darīt ar citu, tad uzreiz jāsaka, ka komisijas darbs nebija pārvērtēt visus nosaukumus un tagad sakārtot kaut ko, kas nav sakārtots, tomēr koncentrējamies uz šiem esošiem, un tad tur arī tas galvenais. Leona Paeglis ielu ir ieteikums pārdēvēt par Dzirnavu ielu. Dzirnavu iela, tas ir viņas senais nosaukums. Leona Paeglis iela ved līdz Ģīmes Dzirnavām. Ģīmes Dzirnavas joprojām savā vietā, kaut ēka ir pārbūvēta, bet tā ir arī vieta, kur par dzirnavnieku strādāja Jāzep Vītola. Tēvs Jāzep Vītola no tāda agrīnā bērnība saistās ar, ar šo vietu un dzirnavu iela iedotu no tādu vēsturisko atgriezto nosaukumu atpakaļ gar Gauju no šai lielajai ielai, kas arī šobrīd tiek dēvēta kā Leona Paegles iela. Un vēl viena iela, kas mainītos Valmierā, tā ir Rihārda Gredzena iela, kura tikt mainīt uz Hermaņa Enzeliņa ielu, kā nosaukums arī izcils vēsturisks personāžs Hermans Enzeliņš, droši vien pēc tiem nopelniem no visiem, kas Valmierā ir darbojušies, ir ar no tādu nacionālas nozīmes pienesumu gan vēsturiskos pētījumos no tādā aktīvā darbībā. Bet Rihārds Gredzens šeit bija viens priekšlikums, kas saukt, nu, varbūt noņem to vārdu Gredzena, lai paliek Rihārda iela, bet tad, nu, te sazīmēja, jā, Gredzena iela, bet ja būtu Rihārda iela, tad kāds varbūt skatītos mēra virzienā, ka dēla vārdā gribēja nosaukt ielu, un tad, nu, tas nedar kā variants. Un savukārt atstāt šo, nu, tas laikam bija viss, nu, tāds sarežģītākais lēmums, jo viens no jautājumiem bija, kāpēc tad tajā laikā, kad visvairāk ielas mainījās atmodas laikā, kāpēc šī iela saglabāja savu nosaukumu, un tur arī bija tāda, tāda piebilde, ka Rihārds Gredzens daudz ir darījis Valmieras labā, kaut arī viņš ir bijis, nu, kā saka, kolaborants ar padomu vārdu, tad, nu, vietējie viņu ir, ir novērtējuši un darījuši, bet tā ir droši vien tā redzamā puse, kur, nu, to darbību, kas tika varbūt pieklusēta vai slēpta, ka, nu, tā nav bijusi zināma. Līdz ar to, jā, šeit vēsturnieki arī ar savu skatījumu gan Gats Krūmiņš, gan Jānis Kalnečs, gan arī tika saņemts tāds uz daudzām lapusēm Tāļa Pumpuriņa vēsturnieka tāds skatījums par, nu, šo ielas nosaukumu, arī kādreiz viņas seno nosaukumu, ka viņa ir saukt par lauku ielu, no tad tas kompromiss komisijā kopumā bija par Hermaņa Enzeliņa vārda iemūžināšanu šīs ielas nosaukumā. Nu, un tad par pārējām ielām, kuras arī ārpus Valmieras bija rekomendācija mainīt, tad četras ielas, un arī šīm ielām nosaukumus rekomendē mainīt, tad attiecībā uz Burtniekiem, šeit klāt ir arī Kristīna Auziņa, kur arī darbojās komisijas sastāvā, es nepateicu, starp komisijas locekļiem bija arī Iveta Blūma, kā Valmieras muzeja direktore, Ričards Gailums, kurš ziņo šo pašu jautājumu divās citās komitejās šodien, Agita Zariņa Stūre, vēl kā saimas deputāte, arī Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētāja saimā, un Elīna Upīte, kura no ZUSAN nodaļas iekļāvās. Jānis Kalnečs jau iepriekš viņa vārdu piesauca, Gads Krūmiņš, kurš vadīja šo komisiju un kur arī pats piedalījos, un par sekretāru bija Zane Dreja, tad tas ir pilns komisijas sastāvs. Nu, lūk, un jā, Burtniekos ir Jāņa Vintēna iela, kur Jāņa Vintēna vārds arī, nu, šajā gadījumā ir rekomendācija viņu mainīt, tad šī darbība ir saistīta ar to, kāpēc arī šis iesniegums. Un šeit bija vairāk varianti, kā ielu pārdēvēt, tad viens no tiem kompromisu variantiem un ieteiktiem variantiem ir izvēlēties Zandarta ielas nosaukumu. Zandarts, tad par godu droši vien 6000 gadu garumā makšķerētajai zivī Burtnieka ezerā, par, nu, saistību arī ar to, ka tā ir tāda karoga nesēja zivs, kuru mums ir, nu, tas ceļš ir iesākts, kuru ir vēlmi izcelt arī Eiropas mērogā, Un, protams, ņemot vērā šīs vietas tradīcijas, no, tas ir tāds vārds, kurš noteikti būtu pelnījis tikt iemūžināts. Un jāsaka arī, ka Latvijas apdzīvoto vietu ielu darināšanas nosaukumos ļoti bieži ir izvēlēti gan no, dzīvnieku, jā, putnu, svēru nosaukumi, tas nav nekas neparasts, un ja šeit ir tāda konkrēta saistība, tad, protams, ka tas arī varētu būt atbalstāms. Kāļa Ābeles iela Matīšos, kur pārdēvēt rekomendācija ir Oktobra ielu. Kristīna arī var droši vien pēc tam pakomentēt, daļa no vietējiem uzskatīja, ka nekas nav jāmaina. Oktobrs ir vēl viens gada mēnesis, tikpat labi tad pārdēvējam par novembri ielu vai kā savādāk, bet laikam jau no tā konteksta mūsu paudze un vecāka paudze nevar aizbēgt. Mēs saprotam to simbolisko nozīmi, lai kā mēs viņu gribam vai mēģinam mazināt. Un jāreiz, nu, kāda starpība, oktobrs vai novembrs, tas tāda zinām pielaidi iedod, ka cilvēkiem īpaši nav starpība, bet viens no apsvērumiem, kāpēc arī ielu nosaukumi tiek mainīti, ir, nu, līdzīgi kā Valmierā pieminot, ka tā ir iespēja mums arī, nu, stiprināt šo vietējo identitāti, godināt tos cilvēkus, kuri šeit ir nu, nozīmīgu nospiedumu atstājuši vēsturiski, kur ir nacionālā mērogā ievērojam, ka mēs paši atzīstam savējos un arī izceļam viņus. Un starp šādiem cilvēkiem ir Kārlis Ābele, kurš ir izcēlies arī ar no tā dabas zinātnisku darbību, bet viens no tiem iemesliem arī, kāpēc tieši Matīšos viņš, viņa tāda darbība ir bijusi saistīta arī ar lugu rakstīšanu, ar dzejas rakstīšanu, un viņam ir dzeja par Matīšiem. Tad pašu vietējo varbūt nezināma, mazāk zināma, gan jau vienmēr bibliotekā būs kāds cilvēks, kurš to varēs pateikt, bet tad no tāda ļoti neitrāla vai pretrunīga notikuma Oktobra iela mēs varam izcelt no tādu identitāti saturošu un saturiski no tādu ietilpīgāku nosaukumu iedot. Un uzreiz teikšu, ka šeit arī bija rekomendācija no komisijas katrā no šīm ielu nosaukumu maiņām arī sagatavot to stāstu un to pamatojumu pirmkārt jau visiem tiem vietiem iedzīvotēm, kas tas Kārlis Ābele vai kāds tad Pāvila Rozīša nopelns, nu lai nav tā, ka mums te kaut kādu nosaukumu iedeva, nu tad mums ar viņu jādzīvo, ka tomēr arī palīdzam gan runāt, stāstīt un nu tā pamazām pieņemt par savējo. Līdzīgi ir ar Valmieru muižu, kur arī ir ieteikums mainīt pionieru ielas nosaukumu. Nu, šeit tas ielas vēsturiskais izcelsmes laiks ir saistīts ar šiem pionieriem, nevis nezinu, meža augšanas pionieru sugām vai kā savādāk. Un šeit ir ieteikums to mainīt uz Ķīša Pētera ielu. Ķīša Pēters, jāsaka, precīzi tajā laikā zemniekiem uzvārdi vēl nebija iedoti. Viņš bija no Ķīša mājām. Pēters, Valmieru muižu kalējs, kur vienā teikumā sakot, viņš ir no tiem spilgtākajiem zemnieku pārstāvjiem, nu, šajā gadījumā kā amatnieks, kā kalējs, kurš sadarbojās ar Halārti, kurš bija aktīvs henhūtismu kustībā, kurš bija aktīvs arī no šajā tāds tilts izglītības nodošanai vietējiem. Un varētu būt vismaz no tādā komisijas diskusijā, nav uzreiz zināms, vai ir daudz tādu no, zemnieku vārdos nosaukt ielu, kas ir ļoti ievērojams personības tajā laikā, bet uzreiz jāsaka, ka tajā apgaismības laikā arī Valmiera ir no tādā nacionālā mērogā un Valmiera muiža šajā gadījumā, kā nu, viens no tādiem pirmgājējiem, un kad arī šāda nosaukuma piešķiršana nu, ļoti labi izceltu šo kādreizējo vēsturisko gan notikumu apgaismību kā tādu, gan arī šos aktīvos cilvēkus. Un Ķīša Pētera stāsti, viņi tika iemūžināti arī Valmieras vasaras teātra festivāla laikā Valmiera mužā viņus varēja jau klausīties, tad tas nav nezināms cilvēks, varbūt kādam viņš ir mazāk zināms, bet vēsturiski ir daudz faktu par viņu un pievienotajos materiālos par ielu nosaukumu maiņu varat arī paši izlasīt Jāņa Kalniņš profesors sagatavotos stāstus gan par Kārli Ābeli, gan par Ķīšu Pēteri. Un pēdējā rekomendācija sēdz pilsētas nosaukuma, pilsēta paliks, sēdz pilsēta paliek, bet sēdz pilsētas ielas, uzvaras ielas nosaukuma maiņa uz Saules ielu. Uzvaras iela, nu, līdzīgi vai tas ir saistīts ar šo uzvaru, varbūt tās, varbūt cits uzvars, bet atkal tas ielu nosaukums ir piešķirts, nu, tādā konkrētā brīdī, nu, tas konteksts nav pārprotams, un tad šī rekomendācija mainīt uz Saules ielu saistās ar tādiem diviem pamatojumiem. Viens ir pats pilsētas plānojums, Saules iela šķērso to centrālo apli, kas ir veidot arhitektoniski pilsētu plānošanā, to pazīst kā tādu Kampanelas Saules pilsētas plānojumu, kas ir, nu, tāda ideālā pilsēta un, nu, šis Saules motīvs pašā centrā un tad starveidīgi uz visām pusēm atiet ielas, bet nākamā stacija ir sedas ir Saules stacija un tur ir Saules meži un Saule kā apdzīvota vieta un tā ir vēl viena no šīm ielu došanas tradīcijām, kā arī mums ir Cēsu iela Cēsu virzienā vai Limbažu iela Limbažu virzienā, tad arī Saules iela Saules virzienā un ar šo arhitektonisko pamatojumu arī no savs nosaukums. Tā kā jau šobrīd izstāstīju par katras ielas nosaukuma, nu, tādu apsvērumu, un viņi ir vēl dziļāki, un viņi visi ir izdiskutēti Kristīna Mājer galva komisijas darbs bija vairāk stundu garumā, un vēl katrs individuāli meklēja un pieslēdzās. Droši vien, ka citās komitejās vairāk par tiem saimnieciskiem jautājumiem, arī par finanšu jautājumiem, viena no rekomendācijām bija arī izgatavot plāksnes un piešķirt, un no tad, lai tas viss arī nomainās, jo citādi kāds uzskatīs, ka gribu turpināt dzīvot oktobra ielā, un nu, mēs nenomainīsim to plāksni, bet no skaidrs, ka ir zināmi izdevumi arī ap šo visu, bet to tad lai skatās pārējās komitejās. Ja ir kādi jautājumi tieši par pašiem nosaukumiem, tad šī komitejā to varam apspriest, un ja ir kādi papildinājumi vajadzīgi līdz domē, vēl ir laiks. Ļoti labi, tieši tā, tad varbūt Gati, jā, kādi papildinājumi no tevis kā no komisijas vadītāja.
Jā, es pāris lietas pateikšu, un jā, pirmā lieta tiešām paldies pašvaldībai un domāju, ka nu, mēs tā ļoti loģiski to lietu izdarījām, jā, ka nebija tāda emocionāla vai politiska lēmuma, bet mēs savācām cilvēkus. Es domāju, ka nu, ar šādu darba grupu tur varētu jebkura pašvaldība, un es teiktu arī Saeima, teiksim, priecāties, ja tiksim, nu, ka visi tie pieaicināti eksperti, un pirmajā reizē mēs divās sanāksmēs tikām ar to galā, pirmajā reizē vienojamies, kā mēs to darām. Pirmām kārtām, ka mēs it kā cenšamies sasniegt konsensus, ka visi mēs piekrītām, un otrs arī nodefinēt tiešām šos ļoti skaidros kritērijus, ja, kā mēs, nu, teiksim, pēc kādiem kritērijiem, kā mēs izvērtējam, un līdz ar to tas darbs bija salīdzinoši viegli paveicams. Pirmajā sēdē mēs arī padiskutējam, varbūt vajag atvērt plašāk to, ja, bet no šis piedāvājums, kas nāca no pašvaldības, bija ļoti labs mūsuprāt, tur nebija nekāda cita kliedzoša nosaukuma, ja, tad mēs pie tā palikām, un nu, ko Andris ļoti labi jau izstāstīja šos pamatojumus, ja, no manas puses ir vienīgi tas, ka, ko es gribu teikt, ka mēs esam, manuprāt, ļoti labi samērīgi salikuši iekšā tās lietas, ka kaut ko mēs atjaunojam, kaut kādas nosaukumus, tad mēs kaut ko paturām, ja, kas ir loģiski, ja, tad ir arī, kas ir, kā saka, nāk no tautas, jo tas ir jāpiemina, ka bija starp 50 un 60 dažādiem priekšlikumiem, jā, arī tādi izvērsti, jā, kas nāca no cilvēkiem, tā kā arī šī sabiedriska apspriešana, tas bija ļoti būtisks, jā, arī tāds elements tenī visā. Un, nu, ļoti labi, ka mēs kaut kādā veidā tagad ar šo koriģējumu to vēsturisko atmiņu, to es vēl kā vēsturnieks gribēju pateikt, jo, nu, tenī PSRS okupācijas periodā mūs mēģināja izdzēst to vēsturisko atmiņu ar un aizvietot ar kaut ko citu, un tas no Riharda Gredzena gadījums ir perfekts, jā, tādas situācijas atspoguļojums, jā, kur viņš no, tiešām no 40. 50. Gados vadīja pašvaldību, un pēc tam vēlākajā laikā viņi uztaisīja pa lielu varonu, un vadoties no tā 89. Gadā, jā, tad tika pieņemts lēmums, kad iepriekšējo reizi pārskatīja, nu, kad atstāsim, jo viņš ir populārs, jā, un to popularitāti jau izveidoja tas okupācijas režīms, jā. Es nesaku, ka viņš bija slikts cilvēks, bet paskatoties no tās viņa publikācijas, viņš jau no 40. Gada aktīvi iesaistījās, jā, šajā, nu, Latvijas valsts demontāžā, un līdz ar to, nu, mūsuprāt, galīgi nebija paturams, bet savukārt tas pats Hermans Enzeliņš, Jā, nu viņa brālis Jānis Enzelīns ir tā kā pazīstamāks, jā, kā valodnieks, bet arī viņš, nu, ļoti, ļoti svarīga personība, jā, kas, ko mēs esam tādā veidā piemirsuši, jā, ja teiksim, kādam nosauc, jā, bet līdz ar to mēs atjaunojam šo, un tas pats ir arī par to pašu Ābeli, jā, kur arī, nu, Matīšos viņi vienkārši, nu, visticamāk ir piemirsuši, jā, viņi nezin, jā, bet arī viņš centrālās padomes šo aicinājumu par neatkarības atjaunošanu 44. Gadā parakstīja. Nu, tā kā es domāju, ka tādi ļoti Amērīgi un galvenais tas bija tas konsensus un es teikšu tā, ka man ir pāris jau zvanījuši, interesējušies, kā tam mēs tos lēmumus esam pieņēmuši no citām pašvaldībām un tā es saku, nu galvenais jau iet tādu loģisku secību un arī, ko Andris pieminēja, ka vajadzētu to skaidrojumu, nevajag piemirst tagad, ja, ka ir ļoti, ļoti labs īstenais brīdis par šīm personībām, kuras tā kā, ar kurām mēs aizvietojam to izstāstīt, ka pēc tam mēs to daram un tā arī mēs to arī kopēju izglītības līmeni ceļam. Tā kā paldies un tas bija ļoti labi un es arī aicinu no savas puses virzīt tālāk un apstiprināt. Jā. Paldies.
Jā, Gat, liels paldies tev, ka komisijas vadītājiem vēl tikai vienu lietu pieminot, bija arī vieno diskusijām, piemēram, upīšu ielu varbūt dalīt uz pusēm, jo nu, tur kaut kādā vietā pārāvums arī Rīgā, šur tur ir nu, tradīcijas, ir Marijas iela un Čaka iela. Tādā veidā iedodot telpu varbūt vēl kādam nosaukumam, bet šeit arī nu, tas mērķis nebija kaut kādā ziņā sarežģīt. Vienmēr esam nu, tā pragmatiski un racionāli uz to skatījušies un tad nepārsātināt arī to, ka nu, tas arī palika, ja ir upīšu iela, tad visā garumā viņi tiek mainīt ar rozīšu ielu. Nu tā kā visi apsvērumi šeit ir dzirdēti, ja ir kādi komentāri, priekšlikumi, tad droši, Jāni.
Tehniski pirmais nekas nenoniecinot Hermaņa Enzeliņa panākums un vispārējos vienkārši no tehniski domāju pilsētā. Mēs braucam šeit pa Rubens ielu un mums praktiski 800 metri ietvaros šobrīd sanāk ir Jāņa Enzelīna iela un būs Hermaņa Enzeliņa iela. Es domāju, ka tas var radīt nevajadzīgu apjukumu. Nu, viens burtiski 800 metri ietvaros ir divas ļoti līdzīgas ielas. Nu, es aicinu vienkārši par to pārdomāt, manuprāt, ka tas, nu, tehniski nav pareizi. Te patās ir Jāņa Enzelīna iela. Un Rihārda Gredzena 400 metri no teijens uz turieni ir Jāņa Enzelīna iela, un Rihārda Gredzena iela ir 300 metri uz otru pusi šeit. Te patās blakus vienu otrai. Vai tas būtu pareizi no tā viedokļa?
Nu, mēs tad sanāk, ka sodīsim cilvēku par to, ka viņiem ir kaut kāda zinām radniecība uzvārdu līdzība, bet šeit arī līdzīgā veidā tika diskutēts, piemēram, par Dzirnavu ielu, ka arī Valmiera muižā ir Dzirnavu iela, vēsturisks nosaukums, bet tomēr pasta indeks atšķirās un arī, No šobrīd tas, kā lieto kartogrāfi un lieto arī, nu, kā šis ieteikums adresācijas sistēmā, ka tos vārds jau neīsina. Nu, ja viņi ir Hermaņa Enzeliņa, tad viņi tādā veidā arī raksta, tur nav Enzeliņa vai Enzelīna iela, nu, ka tikai uzvārdu paņem līdzīgi ir Rīgā ar Krišāņu Baronu ielu, kur visās adresācijas sistēmās vienmēr vārds iet pa priekšu. Un, nu, tautā mēs varam viņu noīsināt, ja gribam runājot, bet vismaz tādu sajukumu attiecībā, ka kaut ko nevar atrast, nu, īsti tas nerada.
Tikai tā tehniski jautājumi, bet otrs, jā, par to pašu pa Matīšiem, nu, tur man arī bija vesela delegācija atbraukusi ciemos pārunāt par aktualitātēm, un šis tas jautājums arī bija, ka oktobrī, esot nosaukta mēnesī, ka tā iela ir nodota nevis pa godu revolūcijai. Nu, tur tas viedoklis ir tāds, ja, tā kā mans pienākums bija šodien jums paust viņu.
Mums savukārt dziļāk vēl iedziļinoties, droši vien tāpēc arī nodeva oktobrī, lai paspētu šo vēsturiski svarīgo notikumu, kā jau mēs reizēm nojaušam. Tāpēc viens otru neizslēdz, bet no, tas pamatojums mainīt tomēr viņi ir, jā. Lūdzu, jā. Tur ir kāds mikrofons, jā?
Es gribēju, Andri,
secīgi. Bet es atvainojos, es pamanīju Evi Troši un tad Edvīns.
Tagad, ja. Man ir varbūt tāds pārdoms mazliet par Valmiera Muižas ķīšu Pēteru vai Pēteru no ķīšu vai ķīšu mājām. Es neatceros precīzi, kāds bija tur tas ķīša Pētera, jā, un tas varbūt mazliet tāda pretruna, ko Andris tikko minēja, ka vielu raksta pilnā vārdā, nu, piemēram, tad, nu, tur Jāņa Enzelīna un tam līdzīgi. Tad tā gluži nav, jo mums pašiem novadā ir gan Hallarts iela, nevis Elizabetes Magdalēnas fon Hallarts. Mums ir viestura alēja, mums ir namēja alēja, nevis virsājuši viestura vai tam līdzīgi. Bet par to nu, tādu izmantošanu un varbūt jautājums vai vienīgā iespēja iemūžināt nu, teiksim, vēsturisko personu ieguldījumu ir nu, ielaidot nosaukumu, tas tāds viens jautājums. Un otrs varbūt ir vērts, nu, vismaz apsvērt, teiksim, kādu citu alternatīvu nosaukumu šai ielai, piemēram, tādu, kas saistās, nu, konkrēti ar Valmieru Muižu, piemēram, Staļļa iela, vai, nu, jo iela šobrīd tiešām ir tā, kas ved uz Stalli, vai arī Kristīna, tu minēji Zirgu ielu, vai varbūt vienkāršot, un tā ir Pētera iela, jo Pētera diena ir gan latviešiem, nu, kā vasaras saugriežu noslēguma, laiks, senos laikos palasījos, ir bijis pērkona un lapu, un kādas tur vēl nē, tas datums pēc tam tas ir transformējies uz Pētera dienu un tam līdzīgi. Tā kā tas vienkārši tāda varbūt diskusijai vai vismaz pārdomām par ielas nosaukumu kā tādu.
Es uzreiz pakomentēšu un tad Edvīnam, jo taisnība tur, kur tas nosaukums ir iedots kā Hallarts, tad viņš arī nu, tiks lietots tā, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ja viņš tiek nosaukumā uz plāksnītes arī uzrakstīts pilnā vārdā, viņi tā arī nu, lieto visās adresācijas sistēmās visur, un tas ir nu, vairāk no tās tradīcijas. Otrs, ja mēs nu, izvēlamies ar tādu vēsturisku vai neitrālu notikumu, šeit ir vairāk par tādu vietas identitātes paušanas iespēju, un tas nav nu, mērķis tikai vēsturiska persona izcelt. Šeit drīzāk to apgaismības periodu, ja Valmiera Muižas nu, ziedu laiku, tādu pilno posmu, ka tur jau Hallarte nebija vienīgā, un ja tagad saka apgaismības, varbūt ir vairāk nekā nu, ceļš uz Stalli, nu, kurš grib dzīvot uz staciņas, uz kūti, nu, ja tā, bet arī nenoniecinot, jo Stallis tur ir, un uz Stalli ved arī Dzirnavu iela, bet iespējams, ka šis priekšlikums ir tāds, kur man nevajadzētu nu, vienam mēģināt tagad to visu improvizēt un atspēkot vienkārši šos jautājumus mēs vēlreiz, nu, ja Gatis arī dzird, mēs varam viņus iesūtīt elektroniski komisijas, nu, kopējam sastāvam, vairāk atreferējam, kāda ir, nu, teiksim, lēmēja vai šajā gadījumā šīs komitejas, nu, tāda atsauksme, un lai pārskata vēlreiz, un, nu, kaut vai nostiprina to pašu, vai iedod kādu papildus argumentu, lai tas arī nav tā, ka mēs sakam, komisija rekomendēja, un tagad mums šeit nav iespēja nekādā veidā to ietekmēt.
Jā, bet tā. Nu, tad piemēram, nu, es saprotu, ka vēsturiskai, nu, tai laikā, kad dzīvoja Pēteris Kalējs no ķīšu mājām, nu, iedzīvotājiem nedeva uzvārdus, bet nu, tad līdzīgi mēs varam paskatīties Valmierā, piemēram, ir Beātas iela, ir Marijas iela, kurām arī noteikti bija kaut kāda piesaista konkrētai mājai vai tam līdzīgi. Un šis arī mazliet nu, tā dīvaini izskatās, ja mēs sakam, ka latviešiem ir vārds vispirms un uzvārds pēc tam, nu tur nav uzvārdu, tad mēs piesaistam mājas vārdu. Ja? Nu, kāpēc mums Beātai nav mājas vārds vai Marijai nav mājas vārds? Vienkārši tādu no, arī no ikdienas lietošanas nu, viedokļa varbūt mazliet, bet tas tikai diskusijai. Nu, kādā gadījumā nepretendēju uz vēstures skaidrošanu vai vēsturisko personu. Pārzināšana, kādas noteikti mums netrūkst, es domāju, ka noteikti nav tikai Hallert un Pēters no Ķīšu mājām noteikti vēl.
Man būtu tad priekšlikums, ka mēs šo tieši konkrēto iespēlējam atpakaļ caur ēpastiem.
Andrei, piedod, es iebilstu, tāpēc, ka šie nosaukumi gan staļu, gan zirgu bija iesūtīti starp tiem 50. Tu varbūt palaid garām, bet es par to runāju, tas visiem bija pārsūtīts. Mēs jau šo jautājumu lēmām. Un līdz ar to, paldies, tiešām šie varianti arī bija iesūtīti, bet no mūsu perspektīvas bija tiešām tā, ka nu, tā unikalitāte, ko šie herkūtieši, ja, kas ir Valmiera mūžai un Hallertai blakus ielikt, nu, tas ir tas stāsts, ko mēs veidojam to lokālo identitāti šai vietai, ja, un tieši iedot arī to, un tas ir arī stāsts par to, ka nebija toreiz tie uzvārdi, ja, un blakus, teiksim, šai aristokrātē mēs iedodam vēl klāt, ja, teiksim, šo arī latvisko elementu, un tur bija diezgan plašs arī saraksts arī e-pastā par to, līdz ar to mēs esam par šo jau skatījušies, protams, ja ir vēlme, teiksim, šobrīd komitejai, ja, ka tas ir jāskata vēlreiz kopīgi, bet es aicinātu, ka nē, jo arī paldies par visiem šiem viedokļiem, protams, ir sarežģīti, bet nu, mums ir tā vēstures identitāte jākopj, jo šis jautājums jau bija skatīts, un bija starp šiem 50 piedāvājumi bija tas, un es par tiem rādīju pārsūtīju to visu, tā kā, manuprāt, mēs kā komisija, kā darba grupa, par šito skatījāmies. Jā, paldies.
Viena piebilde varētu būt tajā, ko arī Evija teica, iespējams, tikai Pētera iela. Nu, es zinu, ka mēs arī par to diskutējām, kur, ja ir konkrēts Pēters, tad liekam konkrēti Pēteri, bet kāds ir varbūt vēl viedoklis skaidrs?
Jā, nu, es atbalstītu Kalnači Jānu tomēr, ka mums vajag ielikt to, kā viņi toreiz sauc, tas arī parāda mums un mums mazliet vēsturiski izglītošo dažādību, kas ir laikmetos mainījies, un manuprāt, tas ir tikai normāli, ka ir vārds uzvārds, ir māja nosaukums pa priekš, tas to visu, mums nevajag pēc vienota standarta to visu taisīt, tas ir pilnīgi, jā, bet varbūt ir vēl kādi, jā.
Edvin, tagad vārds, jā.
Jā, Andrejs, gribētu tikt skaidrībā, jo, nu, droši vien, ka visiem deputātiem būs jābalso, bet tikt skaidrībā par šo visu procedūru kā tādu. Mums ir simtiem ielas, simtiem nosaukumu visā lielajā novadā, bet šobrīd es saprotu, kad ir komisija vērtējusi 9 ielu nosaukums, tad ir jautājums, šīs 9 ielas tātad revidēt rosināja vai pašvaldība vai kāda ārēja sabiedriskā organizācija vai valstiskā organizācija. Es saprotu, ka 90. gados mēs Ļeņina pieminekli nojaucām, nu pat nojaucām uzvaras pieminekli un tāpat kaut ko jaucām, kaut kādas tankas jaucām nost, bet konkrēti šī iniciatīva par šīm 9, vai mēs esam izrevidējuši visi 100, 200 vai 500, nezinu, cik mums ir ielas, to nosaukums un mēģinām to vēsturi salikt vietās, vai no kurienes šī skājas auga, konkrēti par šīm 9.
Es varbūt varu pakomentēt, jo tātad iepriekš jau komitejās tika prezentēts, tas bija pagājušā gadā, manuprāt, jūlijas augusts, nu, kad bija arī ar šiem te padomi pieminekļiem diskusija, tad arī tika ieskicētas ielu nosaukumu jautājums, jo pašvaldība ir saņēmusi gan, es tagad neatceros, kā to organizācija precīzi sauc, Jāni, varbūt, ka tu var, nu, kas publiskās atmiņas centrs, ja nemaldos, un arī vairākus iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu pārskatīt ielu nosaukums, un tad šie bija tie ielu nosaukumi, kas bija nu, šajos iesniegumos norādīti, un, bet, protams, ka darba grupa, kuru vadīja Gatis, Krūmiņš bija iespēja, ja parādītos vēl darba gaitā, vēl kādi citi nosaukumi, kas ir saistīti tieši ar šo laiku, ar padomu laiku, tad, protams, viņi arī iekļautu citu ielu nosaukumu pārskatīšanu.
Tas ir, ja parādītos jauns iesniegums, tad iekļaut, bet, teiksim, ņem pēc pilnas programmas paskatīties speciālistiem uz visām ielām, un varbūt, ka mums ir vēl pēc mēnesi, divi, trīs, pēc pusgada vēl lemsim kaut ko līdzīgu.
Nu, iela nosaukuma inventarizācija tā nebija, tur jāpiekrīt. Jā.
Bet jāpiesaka tā, ka publiskās atmiņas centrs, tur Didz Šenbergs un vairāk citi vēsturnieki, viņi pilnīgi visām pašvaldībām, viņi ir sistemātiski vērtējušos nosaukumus un visām iesniedz tos iesniegumus, kur tas bija Siguldā, Rīgā, zinu, ka citās vietās arī par šo diskutēju, un tas nozīmē, ka nu, tas laiks jau tika veltīts, un neatkarīgi no mums ir vēsturnieki, kas to ir caurskatījuši, bet kā jau jebkurā situācijā, ja būtu iedzīvotāji, nu, iesniegums mums arī uz to būtu jārēģē, ja kaut kas tāds ir, kur
jā, Andrei,
to vajadzētu.
Lūdzu. Drīkst, jā. Drīkst, es papildināšu, jā, tad tajā pirmajā sēdē tiešām mēs to jautājumu atvērām, jā, un godīgi sakot, nu, es izgāju cauri diezgan detalizēti arī tam, kas ir Valmierā, un es neatradu, neidentificēju kaut kādu, jā, ko mums vēl vajadzētu mainīt ideoloģisku apsvērumu dēļ šobrīd, ja mēs tā varam teikt, jā, esošajās, teiksim, situācijā, kas mums traucē, ir tie simboli, jā, vai personas, kas raksturo kaut kādu simbolus laika posmus, es neatradu neko, es saprotu, kolēģi arī neatrada, bet no iedzīvotājiem nāca vēl priekšlikumi, protams, kaut ko mainīt, jā, kaut kādas citas ielas, jā, kaut kādā veidā, jā, teiksim, mainīt nosaukumus. Es pateikšu līdz humoram, jā, ka pat ienāca, ka vajadzētu nomainīt Cēsu ielu, jā, un iedot kādu citu atbilstoši ar Cēsim, tās attiecības reizīm ir šādas tādas, jā. Nu, protams, mēs pasmaidījām, jā, un tā, un, bet katrā ziņā mūsu tas lēmums bija, ka šo piedāvājums par šīm deviņām ir ļoti atbilstoši, un mēs arī viņam izgājām cauri, jā, jo, nu, bija, nu, tagad starp tiem 50, jo cilvēki diezgan plaši skatās, protams, jā, bet mūsuprāt, nu, nebija tas brīdis, ka kaut kas ir tik neatbilstoši, jā, un tas būtu cita veida lēmums, jā. Paldies.
Kas par lūdzu?
Jā, paldies un visu cieņu darba grupai. Man tiešām liekas ļoti pieņemami tas, kad ir kultūra vēsturiski izvērtēta šie jautājumi, un mēs skatāmies uz ielu nosaukumu maiņu šajā gadījumā konkrēti, nevis šauri kaut kādu 20 vai 50 gadu griezumā, bet tiešām tādu kultūru vēsturisku piesitienu. Man ir tikai viens jautājums komisijas vadītājam par šo te Ķīša Pētera ielu šobrīd. Mēs saprotam, ka tas nāk no mājas vārda, un vēsturiski man liekas, ka vairāk tiek lietots kā ķīšu, piemēram, ja? Vai vienalga kāds šādā locījumā šis te mājas nosaukums. Es pieļauju, ka jūs esat par to diskutējuši un varbūt var atbildēt uz šo jautājumu.
Jā, es varu, nu, šo nosaukumu pastāvē Jānis Kalniņš, kas mūsu darba grupā bija norvis lielāko kompetenci par šo laika posmu, tāpēc mēs arī paļāvāmies uz viņa ekspertu viedokli. Es arī uz 16. 17. Gadsimtu nevaru, teiksim, tik spriest, bet es domāju, ka Kalniņš Jānis, profesors Vidzemes augstskolas, ir, nu, gan kompetents, un tas bija tieši šis locījuma veids, bija tieši tas, ko viņš piedāvāja. Jā.
Gati, tur papildinot, ir nu, kaut kāda saudabība jūs arī māju nosaukumos ap Valmieru, tā nav, nu, pilnīgi visur tradīcija, bet ir bijis Mičkēns, kas, piemēram, Enzeliņa māja Ķīsis vienskaitlī, ka tā māja ir saukta vienskaitlī, un tāpēc sanāk, ja tie būtu Ķīši kā māja, tad būtu Ķīšu Pēters, bet tā kā māja vārds bija Ķīsis, tad arī Ķīša, nu, kā precīzs valodniecisks nosaukums, un jāsaka uzreiz, ka profesors Kalnečs pēc izglītības ir filologs arī, ne tikai nu, mākslas vēsturnieks, tāpēc filologijas jautājumos, nu pat tas ir pieskatīts. Es gribētu teikt, ka tā nav nejaušība vai kaut kāda komisijas darba paviršība arī. Skaidrs, ka te ir arī nu, paši tāds pieradums nu, pieņemt un lietot. Te ir arī tā telpa stāstiem par mājvārdiem, par uzvārdošanu, par visu pārējo, bet jā, vēl citi jautājumi vai komentāri.
Gatu vienmēr ar interesi var klausīties, jo pats paliec gudrāks un tā labāk sajūti. Bet ir, man liekas, ka būtu labi, ka Gats padomāt, jo šobrīd mums, tas ir saistīts, mūsu memoriāls. Tikko bija 9. maijs, Facebookā bija, ka puķis liek, visu ravē, visu stāda, visu, tā kā ir cilvēki, kas to dara. Bet jāsāk jau jālēnām pieradināt, ko tad mēs daram, un tā sabiedrība jāvirz uz, nu, jāsāk pieradināt, kad tajā vietā, acīm redzot, mēs jau to jautājumu skatījām, tas monsters tur nu, ilgi nebūs, bet tā sabiedrība ir jāsagatavo.
Tā tad replika par kopējo kontekstu. Pēc laika es domāju, ka nu, šobrīd jā, ir noziņots tie nosaukumi, tad ir pateikti. Es apņemos arī, nu, kā šīs komitejas vadītājs vēlreiz ar Kalnaču Jāni pārunāt šo konkrēto nosaukumu, arī tad varēšu līdz domē nokomentēt vēlreiz par šo locīmu un pārējo to pamatojumu iedot, bet jā, par cik tas jautājums tiek skatīts vēl tālākajās komitejās, tad atstājam to diskusiju atvērtu un ja gadījumā ar sporta stratēģijas izstrādi līdz septembrim, Rihards nāks ar priekšlikumu, ka sēdā jāmaina arī mazā sporta iela, jo mums novadā nekāda maza sporta nav, te tikai liels sports, tad droši vien nonāksim arī līdz tam, ka no šo jautājumu nu, nekad nevarēs aizvērt gan jau, ka pilnībā un katriem laikiem nāk līdzi nu, arī kaut kādi savi tikumi, bet šis ir tāds, jā, tāds lielāks vilnis līdzīgi kā atmodas laikā, ka tomēr tā sistemātiski un visur nu, šī pārvērtēšana tomēr notiek, tā kā tas tām pārmaiņām nebūtu jābūt no kaut kādām biedējošām, ka kaut kas mainās. Labi, tad šajā gadījumā virzam šo jautājumu arī uz domu skatīšanai un tad turpinām diskutēt citās komitejās. 10 un 16, tad šobrīd paldies visiem, kas piedalījās komitejas darbā, paldies jautājumu ziņotājiem, paldies arī komisijai par darbu, kas šo pēdējo jautājumu bija gatavojuši un mums tad ir 14 minūtes līdz nākamās komitejas sēdes sākumam.